tradicionāli varēs izbaudīt gan mūzikas garšas, gan mākslas garšas, gan kino un teātra garšas. Tāpat arī radošo darbnīcu noskaņas un arī mūsu garšu kārpiņas pakārdināt un lutināt. Katru gadu mēģinam, protams, uzaicināt arī kādu ārzemju viesi, kurš nav nekur līdz šim bijis un nav koncertējis Latvijā. Un šogad pie mums viesosies itāļu grupa La Cantiga de Serena, un viņi ir tā kā tilta mūzika starp austrumiem un rietumiem, kuri savieno šo vidusjūras reģiona mūziku.